Hei og velkommen til en ny episode av Lidenskap til eierskap. I dagens episode får vi besøk av en seriegründer med lidenskap for ansatte eide selskap, slik at de ansatte kan få mer ansvar og få mer igjen for verdien de skaper. Velkommen til podcasten, Steinar.
Takk for det.
Du har jo lang fartstid og bakgrunn i IT- og konsulentbransjen, og har vært ansatt en stund før du valgte å hoppe av og bli gründer. Hva var årsaken til det?
Til at jeg hoppet av og stod for selv. Ja, nei, det er jo litt sånn, hva skal man si? Altså, har nok egentlig helt siden jeg var ferdig utdannet og så mange rundt meg fra studiemiljøet sånn, som på sett og vis lykkes da med å starte egne selskaper, så var det alltid artig en drøm jeg hadde. Finne en eller annen ting, finne en eller annen nisje, noe jeg også kunne ta ansvar på eller få til å bygge opp. Jeg synes det alltid det har vært en sånn. Vært veldig stilig de som har fått det til da. Vi har noen av de som jeg har studert sammen som har liksom lykkes ordentlig bra da. Og det har vært liksom de superhelte mine da, som jeg synes har vært veldig gøy å følge med på selv.
Ja.
Men samtidig så var det nok også en sånn, endte jo av diverse årsaker plutselig litt sånn tilfeldig egentlig bare innenfor konsulentbransjen selv. Det var utviklet og skrev kode i et sånt konsulenthus og sånt. Og fulgte egentlig en liksom ganske mainstream way der. Det var kanskje ikke det liksom, i hvert fall på det tidspunktet der, jeg var jo i si, rett etter årtusenskiftet, og ikke en sånn helt åpenbar vei til å starte noe bedrift for meg der. Jeg hadde en annen idé at jeg skulle finne et eller annet produkt eller idé som skulle bli noe stort, og det kom aldri til meg. Men så så den ideen om det som vi første gang startet i 2015 da, det som da ble vi vende, når det kom jo egentlig litt sånn fordi jeg hadde jo på en måte bygd opp butikken inn i et annet konsulentselskap før, men så det her kunne jo veldig fint vi håndtere uten at vi skulle ha noe til å passe på oss, ved å skru på noen parameter og tenke litt nyttig for at det er forretningsmodeller og hvordan vi kunne få ting til å fungere, rett og slett. Når den muligheten begynte å bli ganske tydelig, og jeg begynte at jeg hadde med meg folk som gjerne ville at jeg skulle ta det ansvaret og ta lederskapet for det, så det som var litt interessant er det, sånn, det var likevel vanskelig for meg å ta det steget og tørre å gjøre det, selv om det sånn i ettertid var det lureste jeg har gjort nesten i hele mitt liv.
Så det er nok flere som kjenner seg igjen der. Jeg har snakket med flere som har vært ansatte og hoppet av og startet selv, og det er et skummelt steg uansett, for det er en viss trygghet å være ansatt. Og det er et stort steg å ta.
Ja, det føltes veldig, veldig stort da. Altså, men samtidig er det en sånn utrolig frigjør av ting, når du plutselig ser det at shit, nå er det oss avhengig av, og det er vi og hvordan vi gjør det her som bestemmer hvordan hverdagen blir og om det her kommer til å lykkes eller ikke. Så ja, for når det liksom, vi så at det hadde noe fortsatt, det var faktisk noe vi kunne få til å funke, så var det veldig gøy.
Ja, for det er jo klart at det er noe annet å gå fra fulltidsjobb og starte for seg selv når du er ung og ikke har noen forpliktelser. Men du hadde jo, ikke du gammel, men det er noen år erfaring i hvert fall.
Ja, altså jeg hadde jo gjort mitt for det, for min utgift at jeg har strekket til, for å si det sånn. Så det var jo, jeg var jo fullt opp med huslån og familie og alt det der. Så det er jo ikke, det er nok med det også, du er helt avhengig av det gaffelen. Jeg hadde jo heldigvis kommet dit jeg hadde ramlet på huset eller på der vi bodde, så det var jeg hadde en mulighet til å ha litt grann økonomisk buffer, så det hjalp jo litt, men det der sitte der og ha behov på stor, det er liksom det er kanskje den største killen for det å starte for deg selv, det er å ha det der cashflow behovet, du må ha den måten utbetalingen på x antall kroner i måneden for å i det hele tatt få økonomien til å henge sammen. Og hvis du ikke klarer å stille det ganske fort, så er det ganske mange gode ideer som er trolig borte, altså.
Det tror jeg også, dessverre. Så
ja.
Er jo det, altså, det er noe annet å være 21, da det finnes en adresse eller en sofa, altså, du kan krasje på, liksom.
Ja, ikke sant. Nei, og liksom, litt de som jeg snakket om i stedet, det var noen jeg studerte sammen som liksom gikk hardcore gründerveien, akkurat det der, levde på studiet på 4 år til, med alle bodde på ett lite kontor, julaften så skrudde strømselskapet av strømmen. Det er noe klassisk. Ja. Og, det, Men de har gjort det veldig bra i dag, så det er litt gøy å se.
Men ja, det finnes mange veier til Mod, definitivt. Som nevnt så var det bakgrunnen er konsulent og IT-bransjen. Det har vært endringer, og kanskje ting som ikke har endret seg siden du startet. Hva er de største endringene du har sett siden du begynte til frem til nå?
I bransjen, ikke?
Mm.
Som konsulent. Jeg tror nok, altså noe vi har sett, nå jobber vi med systemutvikling, og det er å skrive, rett og slett skrive kode ute hos store virksomheter. Stor endring, det er jo det at man nå tenker mye mer smidig da, i måten man utvikler ting på. Går du 10, 15, 20 år tilbake, så var det mye mer enn det sånn, her er det vi skal ha lagt, det vil vi ha en pris på, og nå er det der hvis vi ikke har klart å levere noe innen den prisen og den tidsrammen som er satt. Til en viss grad så finnes jo kunder som fortsatt er der, og de tenker at ok, vi har så mye penger, det her skal vi få oss til så mye for, og det er, hvor mye penger kan det trengs på det her levert. Men ikke sant, det er hvis det som, og det var jo litt av årsaken også til at det kom til den gamle forretningsmodellen som vi det var litt av grunnen til at vi gikk ut og startet eget, så vi måtte lage en helt ny forretningsmodell for å tilpasse oss det som nå er måten konsulenter og spisskompetanse leveres på. Det er jo at man jobber tett i samarbeid med kunden. Du trekker mye mer roller og tverrfaglig team ute for å løse reelle problemer enn faktisk kanskje tenkt problemstilling som noen fant ut i en kanskje bestilling av et prosjekt. Nå sitter vi jo mye tettere, konsulenten sitter mye tettere på de faktiske problemstillingene og finner ut sammen med oppdragshavet, egentlig om finner sammen. Hvor det er for den som, det vi veldig ofte så for 10 år siden, det var det at det som kunden faktisk ville, det som ville gjøre kunden fornøyd, det er noe helt annet enn musikken.
Ja.
Så vi ga i gang satt med en kravspekk, langs med et vondt år med 14 000 punkter som skulle være checket på for at det skulle være et suksessfullt prosjekt. Men det var ikke egentlig det som kunden trengte. Men når vi sammen med dem og diskuterte ja, hvordan fungerer det her for dere nå, når vi har laget det her, vi har laget det her. Ja, riktig. Det her er jo, hvis vi kan gjøre det, hvis vi hadde kunnet se de tingene samtidig nå, da hadde vi virkelig fått en vekt. Og så kunne vi lage løsninger fordi vi da satt og jobbet tett sammen med dem, som ble veldig mye bedre enn de hadde trengt seg, men det som ofte skjedde var jo at det ble en litt annen pris da, enn det som
det gjør det jo.
Hun hadde sett fortsatt. Og det var jo det som da avarerte med sånn, den modellen der man tenker at det skal være det en sum. For da heller tenker sånn som man gjør nå da, og sier at ok, vi har vi tar det som er høyest prioritet og jobber så godt i gang for å få løst det behovet på den best mulige måten.
Ja, for da blir jo, altså, det har jo da gått for å være mer produkt, altså et spekk til en mer type service og et samarbeid med kunden enn tidligere. Det er jo veldig interessant å se, for det, i mange av disse gründermiljøene som også jobber tett til kommuner, sånt, så snakkes det ofte om å være dårlige bestillere, og der er jo kanskje kommunestat veldig dårlig, men det er jo nok flere private bedrifter også som er dårlige på å bestille, eller egentlig ikke vet hva de trenger, sånt. Og da er jo disse produktløsningene ikke nødvendigvis det beste.
Nei, og jeg tror egentlig det er et blindspor da, at man skal liksom utvikle bestillingskompetansen, for det er ikke det å være en god bestiller som er det faktiske definisjonen på at man har en god organisasjon, liksom. Det er jo, altså i hvert fall innenfor det vi gjør med digitalisere virksomheter, gjøre mennesker og organisasjoner mer effektive ved hjelp av digitale løsninger, det er jo ting som ja, da må vi sitte sammen og forstå sammen med dem hva er problemstillingen som skal gjøres. Mm. Og de som er ekspertisene som vet hva digitalisering kan føre til, hva er det som vi faktisk kan utløse. Og det, når du ikke sitter med den ekspertisen, så kan du ikke egentlig helt vite hva du skal bestille heller. Så det er liksom i det samarbeidet da, med fagpersoner da. Om det er fagperson på selve prosessen, eller om det er fagpersoner på det vi sitter med, som er våre folk er flinke på systemutvikling og kan fortelle, her er det som vi kan få til når vi gjennom tette diskusjoner kan se muligheter ja, til å løse den.
I forhold til på en måte, de større i konsulentbransjen. Nå trenger ikke vi å kaste brannfakler rundt oss, men er de ofte, henger de litt igjen i den gamle modellen noen steder?
Kan du si, det vil jo være, jeg får si det på en annen måte, de store konsulenthusene har jo lettere da, for å svare ut på forespørsler som kommer fra kunder som henger igjen. Fordi de vil kunne ta en, ta et sånt type ansvar da, som vi nå har sagt helt bevisst. Vi skal ikke ta sånne type oppdrag i det hele tatt. Vi tar ikke oppdrag der vi egentlig tar på oss en vaksin. Altså det vi har sagt, vi garanterer for kvaliteten på det du får fra oss. Vi skal ha veldig høy kompetanse. Det er det vi setter kompetansesystem. Vi skal sørge for at de aller beste menneskene trives i vår modell. Mm. Og da kan du vite at du får ordentlig ekspertise ved å få ved å handle konsulenter fra oss. Men hvis de kommer og sier at vi vil ha levert derfra til derfra, og det skal være på innenfor denne boksen her, så er ikke vi, da kommer ikke vi til å svare på det. Men det finnes nok folk som fortsatt, og typisk av de litt større organisasjonene, så er likevel klare å rigge det til. Og de må også klare å få nok rigg rundt et sånt system, så kan det også bli bra. Ja. Men det vil ikke være mye rigg. Det vil ikke være mye prosjektledelse og dialog, tett dialog med kunden på prosjekt- og programgjennomføring og sånne ting. Og det har bare vi sagt som en strategisk retning. Det skal ikke vi gjøre. Så vi er enkeltpersoner og av og til team som leverer høykvalitets ekspertise. Det er det vi er.
La oss prate litt om motivasjonen din for flere av selskapene du har startet. Nå blir svaret rettet mot eldre arbeidstakere. Ansatte er det litt mer for folket og de ansatte for å få mer ansvar og mer igjen for arbeidet på trinn. Er motivasjonen et visst samfunnsengasjement?
Ja, det er jo litt det da. Jeg har jo det som en sånn her, jeg tenker at hvis jeg kan gjøre bittelitt for å dytte verden i en litt bedre rettmening, så føler jeg liksom har gjort det jeg skal da, på jorda. Da tenker jeg, jeg tror det liksom, det grunnleggende sankegodset som vi har utviklet og knyttet til det å tenke liksom rettferdighet som en bærebjerke i det å utvikle forretning. Det tror jeg er en god ting. Jeg opplever det med de som er med oss, at jeg synes det er veldig befriskende å se at det faktisk går an å være transparent og ærlig, og i hvert fall ha en motivasjon å være så rettferdig som mulig da, i alt vi foretas, om det er mot kunder, om det er internt, om det er vår plass i samfunnet, om det er verdifornøyling, om det er, ja, hva det skal være da. Det er nok det.
Går det an å kombinere det og være på en måte gjennombarka kapitalist? Går de to hånd i hånd, eller er det litt på bekostning av hverandre?
Jeg skal ikke si det går hånd i hånd, men det er ikke nødvendigvis noen motsetning her. Jeg tror jo nettopp det at kapitalisme i seg selv blir jo en det er veldig rå kraft. Men kapitalisme og det du får til ved å si at noe i morgen kan være mer verdt enn noe i dag, hvis man tar en sjanse på det. Mm. Det er veldig stilig, og det er det som gjør at jeg har veldig tro på kapitalisme som en sånn grunnleggende bra ting, gitt at du har det riktige rammen rundt.
Mm.
La oss se om vi klarer å lage de rammene som gjør at kapitalisme kan utfordre seg på en måte som likevel er sunn og god.
Ja.
Så, men jeg tror du trengs nok å ha et litt sånn tydelig moralsk forankring, og ikke bli for drevet av kortsiktig profitt. For det er jo fort det. Det er jo veldig mange av de tingene du ser som er veldig med kapitalisme som handler om det. Da. Det er børskursen i overmorgen som er viktig, ikke hva det er egentlig å
levere. Nei, for det man ofte ser er jo gjerne i disse startupene, så er det noen som er veldig idealistisk, og så er det noen som på en måte, vi er her for å tjene penger. Og så ser man svært lite i mellomskiktet. Og jeg føler litt, vi har jo pratet før på det, og litt sånn, jeg føler at det faller også midt imellom her, at det er en idealistisk tankegang, men vi er også her for å tjene penger og bygge bedrift. Og da treffer man veldig bra.
Ja, nei, og det som jeg synes er litt sånn, jeg pleier å si det at det er og bare tenke veldedighet, det er også veldig kortsiktig. Det er jo, altså, det er money makes the world go round, liksom. Og det vi alle sammen skal ha i lønn, vi alle sammen skal få ting til å funke. Og det en sånn, du kan, jeg tror jeg på det, så skal du kun være drevet med en sånn tanke om at det skal ikke koste noe, det skal bare være av hjertets gode og godhet og alt sånt, så det ikke bærekraftig på sikt. Det kan kanskje funke i en liksom, kort periode der det man overveldes av følelser for å gi tilbake og sånt. Men et år ned i røypa så det veldig få av de modellene som der, altså, rett og slett. Men det finner ut, det er motivasjon til å se om klarer vi å kombinere de to tingene. Klarer vi liksom både tenke kapitalisme og bæringkraftig god butikk, men også tenke at vi har et samfunnsansvar og prøver å gjøre ting bra.
Hva fasit så langt?
Nei, det går bra.
Kanskje vi tar en runde og prater litt om hva de ulike selskapene har vært og hva planen med de er. Vi kan starte med Vivende, som var utgangspunktet.
Ja, Vivende var jo, og det er jo det som også er fortsatt, det er jo det som er, måte, det, som man skal si noe her, er kjent, så er kanskje Vivende som begynner å bli et slags merkevare. Så det første selskapet startet i 2015. Det selskapet lever videre i dag som ett av flere Vivende-selskap, nå under navnet Vivende Init. Så laget vi et nytt Vivende-selskap i, vi skal ikke ha klart
2018-2019 tror jeg stod i, ja. I brief. Ja.
Men du kan si, Vivende handler egentlig om prøve å lage en bondrettferdig konsulentmodell. Der sier at ordentlig dyktige senior systemutviklere kan jobbe sammen på en måte der man får rettferdig igjen for den verdien man skaper ut hos kundene. Og måten vi gjør det på, det er å si at vi kan kutte alt av kost så langt ned det går på det å drive selskapet rundt, og heller tenke hvor mye kan da betales ut i lønn. Og så med en ekstra dimensjon på å si at vi alle sammen skal være med å eie det her, på en rettferdig måte, der vi sier at alle har de samme potensialene for eierskap. Du kan kjøpe deg inn, du må investere, men alle, uansett om du blir ansatt i dag, eller om du blir ansatt for 10 år siden, så vil du over tid kunne eie akkurat det samme. Det er liksom sånne type mekanismer som vi har bygd inn. Hva skal jeg si det bort? Nei, da, en del av å få den modellen til å funke godt, så har det vært en tanke om at vi ikke skal bygge store selskap, så derfor vi har bygd flere andre selskap som egentlig bare kopiert den modellen, og som da jobber tett sammen under Vivende. Så det er Vivende. Det andre selskapet som vi da startet tilbake i 2016, det var Doblis.
Ja.
Det var tanken om at kan egentlig ta den samme filosofien og bruke den på å få gjort noe med det problemet med at det er veldig mange flinke og så ordentlig senere, de som er til og med 11 mal, som av ulike årsaker ikke har jobb, gjerne liksom eksperter på sitt felt, men som blir selskapet gått til konkurs, eller man blir overflødig. Er det noen grunn, så står man utenfor arbeidsmarkedet der, også fordi man har allerede med 61 år på søknadspapiret, så får du rett og slett ikke jobb. Sjanseløst å få seg ny jobb. Så tanken der, det var å si, nei, men det er kanskje lettere for folk å leie inn ekspertise enn å ansette. Jeg tror ideen er egentlig veldig, veldig god. Men tanken er jo da å si, ok, hvis du er, si du er 62 år gammel da, og du har ungene flyttet hjemmefra, og du har nedbetalt hus og hjem, men du har jo fortsatt lyst til å ha en jobb å gå til. Kanskje ikke så fryktelig farlig nødvendigvis at det skal være en høy fastlønn og masse trygghet og sånt. Du vil jo egentlig bare vite at din kompetanse kan bli satt bruk da. Så, og vi jobber jo med en del folk i det systemet som var akkurat av den typen. Og tanken er jo rett og slett bare at, ok, kan man rett og slett gjennom jeg tenker, altså det her er ikke liksom den typiske konsulenten, men likevel at man som blir på timesbasis, som for å gå inn i ulike roller ut i, på innledd basis. Så det er egentlig veldig synd at vi ikke fikk det til, men det handlet om, det var vel kanskje rett og slett også min egen kapasitet. Det var bygd opp i Vende, hadde det her som bare, det her hadde vært veldig gøy å til, men jeg hadde ikke nok innsats å putte på det, så fikk jeg ikke noen andre til å ta over det, til å ta barn videre. Så etter en stund så så jeg at det krevde mer enn jeg klarte å legge i det.
Ja, det er en veldig interessant og fin tanke, for det kompetansetapet der er jo ganske stort, og det vil jo bare bli større i årene fremover også. Og så for altså et litt større perspektiv så ser vi også at helsen til eldre, i det de slutter å jobbe og pensjonere seg også, forsvinner rett nedover. Så bare det at, å ha et sted å gå til og mennesker å prate med, gjør jo også at helsefaktoren vil være bedre. Det kan være at det ikke gikk da, men jeg tror det absolutt skal være mulig å få det til å gå rundt.
Jeg tror ideen kjempegod, egentlig, og det har vært kjempegøy å få det til å fly. Det ingenting der som er for så vidt tapt per se. Det kan egentlig bare spilles opp igjen. Men det, og du kan si, det er liksom lærdom har gjort meg, sant? Det der, man har begrenset kapasitet. Man kan ikke kaste 100.000 barn opp i lufta samtidig og tro at man klarer å jonglere med dem. Så det man er avhengig av hele veien, det er å ha med seg flinke mennesker som kan ta ansvar for deg. Og det, jeg fant ikke den personen innenfor liksom et anstendig tidsrom på Nobelisten der. Så den er lagt ned.
Inntil videre. Du har jo også ansatt Eid, som vi har vært litt inn på, men gjerne fortell litt mer og...
Ja, altså ansatt Eid, det er jo på en måte et... Det er jo... For så vidt det er ikke veldig mye som skjer der, det er ikke mye operativ drift, det er jo...
Nei.
Jeg kaller det for investeringsselskap for å hjelpe ansatte Eid selskapet i gang. Det som... Altså, som sagt, ansatt eierskap, det er veldig viktig. Det er en viktig verdi i det vi gjør i Vivende. Hvordan kan vi bygge modeller der folk kan være med og investere i sin egen arbeidsplass? Reelt medarbeiderdemokrati, reell verdifordeling av det overskuddet man, forhåpentligvis overskuddet man er med å generere. Og ansatt eierskap det er liksom, hvis man tenker litt på det, det er ikke så veldig mange av de tingene som er, for eksempel det med kapitalismen. Det svarer veldig mange av de tingene som gjør oss, ja, som er problematiske egentlig i måten det hele samfunnet utvikler seg på, da. Med for eksempel det her med hvordan formue hopes opp på færre og færre hender. Mange har sett på ansatte eierskap som et sånt ordentlig sånn kinderegg av en løsning på å utvikle gode løsninger eller gode selskaper, og det finnes jo flere og flere endeligvis ansatte selskap, ja, men det er så vidt jeg vet ingen andre som har tenkt på at ansatte selskaper i seg selv kan være en forretningsidé, og det er litt det vi har prøvd i ansatte AS da, sier i det her selskapet så skal vi hjelpe nye ansatte selskap i gang. Vi har en del tanker, vi vet en del om det å starte bedrift, vi vet en del om hvordan bygge fornuftige strukturer og eierskap. Vi vet en del om aksjeprising, transaksjonsmekanismer, masse sånt som er byggesteiner for å få sånne selskap opp og stå. Vi har gjort det noen ganger, og vi har også risikokapital der for å få de selskapene i gang. Og det er det som skal være der, altså det AS sin misjon. Hjelpe de selskapene i gang, og hjelpe til å drive dem på en god måte. Så... Og det er jo også en sånn morsom idé at ansatte i AS, det er et av alle de ansatte som er i de selskapene som ansatte har investert i. Så vi lager liksom 50% ansatte i strukturer. Så selv om det er hvert selskap som delvis eit av ansatte, for det er på en måte slags investeringsselskap, så er det likevel en 100% ansatte fra topp til bunn.
Det er jo veldig fint å leve etter det man prøver å oppnå også.
Ja, og i hvert fall det er sånn når vi får det til å... Altså, vi kunne sikkert fått enda raskere vekst og tjent enda mer penger på å tenke litt mer kynisk og sånn, men det er tidsfristillet å se at en verdi som... eller, hva si, noen sånne... retning vi har tatt, som folk opplever er sånn sunne og gode ting, da. Som folk kommer til oss. Fordi det er sånn ser endelig er noe som har, på en måte, tenker litt lengre, da. At vi klarer å holde på det og fortsette å vise at ja, vi får det faktisk til. Vi får det til å bli det, sånn.
Ja. fra et rent businessperspektiv, blir det tyngre og mer komplisert? Eller merker man at de ansatte drar mer sammen i riktig retning fordi at de har eierskap?
Jeg tror det handler litt om hvordan man fokuserer bedriften. For hvis man er veldig tydelig på hva bedriften er der først, og skal, kan man rekruttere inn til, og hvordan man, hva man er med på da, når man tar en ansettelse hos oss, så blir det egentlig nesten tvert imot. Da blir det liksom en sånn ekstra, da blir det ikke at man liksom, at det blir tyngre, det blir egentlig lettere. Du får med deg masse, du får med deg en stor fanbase egentlig, med folk som vil både selskap og strukturen og hverandre venn. Så jeg tror det er også en sånn her, det handler jo litt om å altså, prøve å liksom, lage insentivstrukturer som drar i samme retning, at du ikke får noen sånne paradokser der en del av organisasjonen er motivert av en ting, mens de ansatte er motivert av noe annet, ja. Så får du, så alle drar på, alle får utbytte av at det går bra, liksom, i langsiktig.
Ja, at ikke salg og logistikk har ulike mål og delmål, liksom.
Ja, litt sånn, det blir sånn. Så det er også litt, tror jeg, klue at vi får det til, at vi har vært veldig god på å lage strukturer som ikke, altså det er lett å snakke om hvordan man det, som, altså, motiverer det i en del av organisasjonen, men liksom få se hvordan organisasjonene jobber sammen, de ulike delene av organisasjonene jobber sammen, og hvordan man kan lage incentivstrukturer som faktisk fungerer i samme retning på tvers.
Ja, og så vil jeg tro at det også hjelper på ansatt churn, altså folk forsvinner jo ikke like fort, sant?
Nei, og det er jo sånn, det er klart, vi også opplever jo, altså vi er jo helt avhengig av at vi må ha butikk. Vi må jo ha kunder som vil kjøpe våre tjenester. Og akkurat nå så er jo realiteten, sånn har det vært i noen måneder nå, det er et ganske tøft marked å drive konsulentvirksomhet i. Det er mange ledige konsulenter, og det er litt innstramming både her og der.
Ja, det er jo et faktum.
Yes. Så det er klart det også for oss, så merker vi det at vi har et helt like lett for å hente inn kunder som vi hadde før. Og da sitter jo med konsulenter som tilfredelig ikke har noe å gjøre da. Og da er det jo, altså med den modellen som vi har, så vil du fort gå over til å egentlig tjene veldig lite da, fra å tjent ganske godt. Og det er klart da, det som vi er veldig tydelige på hos oss, vi ansetter veldig, veldig flinke folk. Det her, vi er jo ikke et sosialkontor, så det er ikke synd. Nei, det er litt høyre å si. Altså, vi har veldig ettertraktet kompetanse, så jeg har til gode å oppleve at folk som har sluttet hos oss ikke lett har fått seg jobb en annen plass.
Nei.
Og det er litt viktig å huske på, at vi, folk skal ikke liksom kjenne for mye si, lojalitet til oss heller.
Nei.
At vi har gjort jobben vår med å skape nok kunder. Nei, da må du tenke som ansatt mest på deg selv, ikke på oss. Vi har jo også, det er en veldig sentral del av det å eie hos oss, at du også er, du vil alltid få pengene dine tilbake. Og sannsynligvis med god avkastning også, fordi de har investert i aksjer i bedriften din. For selskapet vil alltid kjøpe tilbake de aksjene du har ja, kjøpt selv. Så det er ikke penger som er tatt. Men jeg synes det er liksom, det der, at hele strukturen er egentlig basert bare på sparepenger. Har sparepenger, det er ingen ekstern kapital i den platt. Jeg tenker det gjør noe med, altså jeg ble fortalt en historie om det ene selskapet som, når det gikk live, så er sånn, kanskje det var det cirka 1 million eller sånt vi trengte for å få hjulene til å begynne å rulle der da. Og de som var med i starten i det selskapet hadde mulighet til å kjøpe aksjer på cirka 100 000. På det tidspunktet. Ja. Altså, det er mye penger. Det er liksom et seriøst. Altså, 100 000 av en privatøkonomi, det er veldig få som har det ligger og altså, slenger, liksom. Så for de fleste så handler det om at man kanskje kan ta på et lån, et lån på huset, eller gjøre sånne ting. Men det er ikke alle kan det heller, da. Så jeg husker, jeg synes det er en god historie med han ene som da, han gikk til kona, og kona gikk til foreldrene, og foreldrene ga 100 000 i folket på arv, til hun, som hun gir til maten sin. så sånn han kan sette det inn i bedriften sin. Og så sier jeg, liksom, hva gjør det med det selskapet? Hva gjør det med daglig leder i det selskapet vi har? De pengene som vi har til å få det her til å gå ut på nå, er det arven til kona til min avtatter, som jeg disponerer.
Ja.
Da passer du litt ekstra på. Det er ikke liksom bare, det er ikke ut å kjøpe en dyr strabann igjen på dagen etterpå fordi vi launcher, liksom.
Nei, og det er ikke, du lukker ikke laptopen akkurat klokken 4 nødvendigvis heller. Altså, det blir litt mer ekstra input, fordi at det blir også veldig reelt at
ja.
Mannen eller damen ved siden av deg har faktisk puttet inn sine penger i dette.
Ja, ja. Ja, det er litt det jeg liker, liksom. Det er litt derfor jeg også er litt fan av de her små selskaper på 10, 15, 20 mennesker som blir veldig tett. Det blir veldig tett og god gruppe der de alle kan sitte rundt samme bord og vite at det er våre sparepenger som får det her til å fungere. Det er vi som er med sammen på å drive det her rundt. Så du får et helt annet engasjement også. Det er jo litt sånn, ja, det her er jo egentlig skin in the game da, i praksis. Altså når folk faktisk har satt noe mer på spill da, enn å bare signere på en ansettelsesavtale, men at du faktisk puster litt ekstra i magen før du måtte sette inn de pengene på en konto og sier, ok, nå håper jeg kona ikke skal feste, da er jeg bare igjen.
Ja, litt å si. Det gjør vi. Under Vivende-paraplyen så har dere Vivende Rebase og Vivende Encode.
Ja.
Fortell litt om de to også.
Ja, altså det her er jo da, som sagt, børsselskapet Vivende AS, når vi da kom til, vi så liksom, modellen fungerer kjempebra, sånn som vi har satt opp, med selskapet på rundt 15 stykk. Der vi hadde bygd opp det første selskapet, det blir bortimot det da. Så hva gjør vi nå? Skal vi egentlig bare liksom si at vi er fornøyd? Vi har blitt den gruppa vi skal være, og så kan vi egentlig bare leve lykkelig vi som er her nå. Eller skal vi liksom prøve å finne en eller annen måte å få det her til å skalere på? Den vanligste måten er jo at man begynner å bygge en organisasjon. Man begynner å tenke, ok, vi skal ha en eller annen slags avdelingsstruktur her, eller vi skal tenke noe sånn gruppe hit eller gruppe dit, og kanskje skal man ansette en medarbeider for sånn, eller noe sånt. Men i alle fall, det var det som var min tanke, at det her er, da kommer vi faktisk til å ødelegge litt av liksom, filosofien med at det skal være enkelt. Altså, det skal være, tanken er jo at hver gruppe er selvstendig. Selv om man har alle sammenheter i landet, så er det også et eget selskap som kan bestemme veldig mye selv. Så det var da vi egentlig kom frem til at, nei, men, ok, la oss nå si at her er en måte å bygge selskap på. Og så kopierer det, og så starter vi nye selskap. Så Rebase, det var det aller første. Vi vant Rebase, det var det aller første selskapet. Og da har de den forbindelse som omdøpte vi vende det første vi vende AS-selskapet til vi vende Init. Alt det her er egentlig, tanken var egentlig at det var sånn intern nørdelig humor, men alt skulle være Git-kommando. Så Init er Git-kommando, Rebase er Git-kommando. Encode er egentlig ikke en kommando, men det er, ja, og alt bestemmes, hvert navn bestemmes av de ansatte selvfølgelig i selskapet, så skal skape litt sånn ekstra realitet, så. Altså, de vil utvikle det fjerde selskapet nå, da. Så det går live i løpet av høsten eller tidlig neste
år. Det er veldig interessant.
Det er egentlig like selskap. Alle gjør det samme. Overraskende like selskap. Det er selvfølgelig ulike mennesker som er så ulike som mennesker håper kan få blitt. Og det er litt sammen, det er litt morsomt også det at fordi vi driver såpass likt, så kan vi lett steppe inn for hverandre og hjelpe hverandre til å få ting til å funke.
Men hvordan deler dere da oppdrag? Er det litt utifra kompetansen i de ulike selskapene?
Ja, stort sett så er det det. Ja. Det er ikke bare det riktige personen er på det riktige oppdraget. Men det er klart, vi har da sånn som nå 4 daglig leder da, i hvert Vivende-selskap, som i utgangspunktet kan si kopier av hverandre. Men de er jo likevel, de har jo sine stykker av saket, og det er bare like å holde på med. Noen er flinkere på salg, noen er flinkere på markedsføring, noen er flinkere på sosialt, ikke sant? Så vi stepper inn for at alle tar sånn, gjør jobb for hverandre selskap da. Så vi får det til å flytte rundt, og det er jo en sånn som, det å være, det vet du jo litt selv, liksom. Det er også å sitte og være gründer da. Og få ting til å funke, det er også en ensom rolle. Og du kan jo ofte føle deg fryktelig sårbar. I hvert fall det min opplevelse når jeg satt alene i det selv. Og det å bygge det på en måte slags som økosystem, der vi med ganske likt ansvar har likevel et samhold i det. Da. Det skaper en egen dynamikk på det, da, der selskapene blir sterkere ved å stå under en paraply. En annen hadde vært liksom helt
Ja,
egen kjørt.
det er en veldig interessant måte å bygge på. Det litt sånn, altså boken du nevnte, Skin in the Game, er jo, den bør alle lese. I hvert fall hvis du er interessert i business. Men også litt sånn grunnleggende menneskelig psykologi er jo at vi har måtte utvikle oss i mindre stammer. Og da får man også disse stammene, som er egentlig veldig positivt for arbeidet man skal gjøre. Fordi at man får mye mer nærhet til den personen som er ved siden av. Og hvis det er maks 20 stykker, så du kjenner alle sammen. Det er ikke sånn at du ikke vet navnet til kollegaen din. Så det gjør noe med både innsats, men også det mellommenneskelige på daglig nivå.
Nei, det er akkurat det. Og det er jo sånn, det som jeg synes er litt gøy å se med, det er jo det at en ting er de ansatte. Men så var det liksom det neste nivået utenfor. Altså partnerne, vi er jo veldig opptatt av at vi lager en slags familie. Vi inviterer alltid partner på et sommerfest, julebord og alt sånt. Og det blir liksom, du ser dem begynne å finne hverandre. Så partnerne, kjæresten til ex og kona til Yre som har blitt bestevenniner, liksom. Og da, det tenker jeg, det er veldig stilig, når du begynner å se denne veien. Da, og det tror jeg også handler litt om det samme.
Ja.
De her små gruppen som, der alle kjenner hverandre godt, og man føler seg sett, og man føler seg, ja. Det er mange av oss som har kommet fra de store konsulenthusene, som har vært i dem da i flere år. Det er jo sånn, en jeg husker jeg har sagt, at han, å dra på firmafest der, det var omtrent som å dra på byen. Du ser tre svinger bort i et hjørne som du kanskje har gitt på før, men i 800 andre har du aldri sett, for du er i hvert fall for konsulenter, så bruker mye tid hos kunden.
Ja, årsmøte med de store grupperne, 3000 mennesker kjenner to stykker, liksom. Det blir en helt annen måte å gå på jobb og drive selskap, og det er veldig interessant, og så er det veldig kult å da få validert ideen og konseptet, at det går bra, og i pluss. Det er jo alltid positivt.
Ja. Nei, det er jo det som jeg tenker at nå, jeg skal ikke si at vi skal jo spinne opp nye selskaper her, for at jeg vet det, men i hvert fall ikke, altså det her, jeg ser det, som nå driver bygget fjerde selskapet nå, og han som er med for å bygge det selskapet, han hadde nå, han er ganske tydelig på at det er mye lettere for han å komme inn og ta den jobben hos oss, og for å bygge opp det selskapet nå, altså sett at det her har vi jo fått til før. Vi vet hva vi holder på med, vi vet hvordan vi skal gjøre det, vi vet liksom de vanskelige tingene har vi gode svar på da.
Det siste selskapet vi kan kjapt gå innom er jo Findoff AS. Det er nisje, men det er jo en suksesshistorie, må vel være lov å si.
Vi kan spørre meg om et år, så kan jeg si om det er suksess. Nei, men det synes jeg er veldig spennende, altså. Og det er jo også kanskje litt knyttet til, kanskje har det litt å gjøre med denne strukturen igjen med små grupper sammen, da. For det her var jo det skjønner bare en idé som poppet opp i et av selskapene. Det var akkurat i starten av korona, da vi hadde lite gjør. Og så var det, altså det her handler jo om da varslingstjenester og offentlig anbud. Alt som skal ut på offentlig innkjøp av over terskelverdi, det skal legges ut på Doffin. Alle har tilgang på Doffin, men på Doffin så er det ikke implementert en varslingstjeneste. Så det er som å tenke seg at man går på Finn og er interessert i å kjøpe en grønn Mazda. Du vet du vil ha en grønn Mazda, men det er ikke en grønn Mazda til salgs akkurat nå. Ja, da setter du opp et Finnsøk. Det er veldig logisk.
Ja.
Og det er veldig sånn på Doffin også. Det er litt andre ord og litt mindre bilder, men alt ligger der. Og du kan gå og finne ut akkurat, oi, der var det faktisk en skole som skulle skifte ut elektriske anlegget. Hvis du er elektroinstallatør i den kommunen, så vil du gjerne se det, for det er alt du vil legge tilbud på. Men hvis du da det tilbudet blir lagt ut dagen etterpå, og du ikke tilfeldigvis ute og titter på Doffin dagen etterpå, så vil du gjerne ha en varsel om det, men det må du da kjøre opp, for det var ikke Finn eller Doffin implementert selv.
Ja.
Så, nei, så det, og det her ikke noe genialt i seg selv, altså det her jo et marked som egentlig kom for mange år siden, at det begynte, det mange som poppet opp og som lagde varslingstjenester på det, men det har fått liksom vår opplevelse da, som kunde av sånne varslingstjenester, at det ikke har vært så veldig mye innovasjon på det, at man lagde en tjeneste tilbake da, så man etter hvert ser at de aktørene som da kom og begynte å posisjonere seg på det, de fikk jo, tok jo snart veldig stor del av markedet,
ja.
Uten at det egentlig var så veldig mye som vi som kunde opplevde var, det skjedde veldig lite, men det bare satt opp prisen.
Mm.
Så det var etter mange år med jevnlig 30% årlig prisøkning, så vi rett og slett fikk nok og sa at
ja.
La oss bygge noe nytt som litt mer decent priser. Så det bygde vi, og det bygdes jo da som en, egentlig som en idé inn i et av de her vi vennet selskapene.
Mm.
Men når vi tar alt, der er, altså nå snakker vi om produktselskap, nå snakker vi om lage en tjeneste og et produkt, det har jo ingen mer som det å drive konsumentvirksomhet å gjøre lenger. Så for å få det til å reindyrkes, så sa vi at det her bør være et eget selskap, og da kunne vi også begynne å tenke som et produktselskap og si at vi tenker faktisk ble inn i det for å tenke litt hvordan vi skal utvikle videre og bygge den organisasjonen der da. Så, men det veldig spennende, altså vi har veldig, veldig, veldig gode tilbakemeldinger fra de kundene vi får nå, som synes det fantastisk å få friske, altså se at det noe som er klarer å ja, være, altså det vi ønsker å være der er jo egentlig som bestevenn for SMB i Norge,
ja.
Som skal komme inn på det enorme markedet for offentlig innkjøp, som jo tross alt ligger der. Håpet mitt er at vi etter hvert også kommer til å gjøre mer enn bare rene varslingstjenester.
Mm.
Men lage tjenester som gjør det lettere for SMB-bedrifter å levere tilbud og komme i posisjon. For å, altså det er jo 700 milliarder jo bare som offentlige kjøper inn.
Ja.
Og det er, ja, det er enorme summer. Og det er veldig mye av det som egentlig blir bare kanalisert til veldig, veldig store aktører som er rigget fra før av til å ta det her. Veldig mye av eierskap igjen da, som er utlandsk. Og jeg tenker, altså de ja, jeg har mitt hjerte banker på SMB, altså, sikkert sånn. Og det å hjelpe dem da, til å komme dit, at de kan i større grad være med og både konkurrere, men også få oppdrag. Det er noe jeg synes er viktig.
Ja, det er jo viktig, og så er det litt sånn, det er en interessant og merkelig diskusjon at si Drammen kommune skal kjøpe et RPA eller automasjon robot eller et eller annet da. Og så legges det ut anbud som det kreves 1-2 fulltidsstillinger å skrive en søknad på. Og så velger du da et selskap som er langt utenfor regionen, eller igjen da kanskje har utenlandsk eierskap igjen. I stedet for da kanskje støtte opp om lokalt, eller hva for å gjøre det tilgjengelig for bedrifter lokalt også da. For det, hvis det fortsetter, så vil jo igjen da all kapital vil sentrere seg, og bedriftene vil også sentrere seg, sant? Altså, det blir ikke konkurransedyktig.
Nei, nei det er det, og det er den der, ja, lokale verdiskapningen, altså, jeg tenker at det er mye gode tanker rundt det at man begynte å få det som ja, lov og offentlig innkjøp, og begynte å få, altså, det skulle ikke være å være kameraderi, det skulle, alle skulle ha tilgang til alt, men samtidig så bygges det veldig store murer, da. Det er stadig mer og mer regulert som skal til for å kunne svare på tilbud. Det blir vanskeligere og vanskeligere, lett og veldig lett. Kan, si, har du, kan du ikke fage å skrive tilbud, så er det en veldig høy terskel for en liten bedrift å levere sitt første tilbud til en offentlig aktør. Det er utrolig mye formkrav, og det er kvalifikasjonsprosesser opp og ned. Og det er ikke nødvendigvis så vanskelig å få det til hvis du bare vet hva du skal gjøre. Men det er det jeg tenker at, ja, det er for mitt håp over tid da, at vi kan utvikle Tindab til å bli en vanlig bestevenn da, på SMB som man skal ønske å være med i konkurransen av offentlig anbud.
Ja, jeg tror jo også sånn for Findorf, så er jo det også en stor businessmulighet hvis man klarer å integrere flere deler også, så det blir spennende å følge den utviklingen videre.
Ja, absolutt. Neida, det, nå er vi der at vi, nå kommer det, nå har vi nesten daglig nye kunder inn på systemet, og det kommer nok til å gå bra. Jeg ganske trygg på det, men det har tatt litt selvfølgelig, det har tatt litt lenger tid, så det hadde vært litt vanskeligere å komme inn og helt skjønt hvordan vi skulle selge det, og sånt. Men nå går det egentlig den veien.
For de som har hørt på denne midtseksjonen av alle selskapene du er involvert i og hvordan du driver, så puster de sikkert litt ut nå og tenker, ikke det er veldig mye å holde styr på?
Jo, det jo litt sånn økonomi, synes jeg egentlig gjør nok. Men det, så, klue er jo å få med seg flinke folk. Det går ikke an å håndtere, som det vel 6-7 selskap som liksom, i operativ drift, som jeg har mer eller mindre ansvar for da. Men det gjør seg jo ikke, altså jeg hadde ikke, det er kanskje noen som får det til, jeg gjør det ikke, men jeg hadde ikke fått det til uten at jeg har veldig flinke folk med meg. Altså, liksom, jeg filosofien og støtte opp under det og da gjør det til sitt eget og ta eierskap og ta ansvar for å utvikle sine deler av det. Og så da, altså det en veldig fin plass å komme til da. Ja, det mer en sånn fin symbiose da, opplever jeg. Det fortsatt. Jeg tror fortsatt det har verdier inn i det og hjelpe å kunne komme med gode tips og triks i forhold til å få det til, mens det liksom det operative håndteres av daglig leder i hvert selskap.
Ja. Men du har litt pusterom i kalenderen nå kontra for 5 år siden, kanskje?
Ja, det er i hvert fall jeg liksom klarer å bestemme meg for at jeg skal prøve og sånt. Jeg er tilbake nå, og da hadde jeg bare finne ut av ting selv. Så det er
hva har vært de viktigste erfaringene og måtte lærdommene i gründerkarrieren?
Jeg tror nok en veldig viktig sånn erkjennelse ganske tidlig var den verdien av å involvere folk og involvere. Altså, den der erkjennelsen av at man er ikke noe sånn her orakel selv som sitter på alle svar og som vet best. De beste svarene kommer fordi man får med seg engasjerte mennesker som også mener noe og kanskje klarer å legge til rette for gode diskusjoner der folk engasjerer seg og finner svar. Det tror jeg er en av de viktigste suksessfaktorene for det vi har tatt bilder av. Det er et godt samarbeid å finne og delt til. Og så er det klart, det er masse sånn rent sånn beretningsteknisk. Du må være god i Excel. Du må klare å få ting til å gå rundt og ikke rot med momsen og alle de tingene der. Da. Ha med deg flink tredjeparter som hjelper deg på de tingene du ikke er god på selv og sånt. Ja, det må man.
Ja, du kan diskutere så mye du vil, men den momsen og den skatten skal betales uansett.
Det er lite triks. Det der er en sånn rar ting som er, altså, jeg får så vidt jeg vet, det er en gang skattetrekskonto, det er lovpålagt. Når du betaler lønn til en ansatt, så skal du samtidig betale lønn inn på, eller betale penger inn på skattetrekskonto, og så trekkes skatten rett derfra, ikke sant? Betales inn med kun kort forfaktisk. Og så er det like strengt omtrent med momsen. Og så vidt jeg vet, er det noe som hvis du virkelig tar knekket med mange selskap, så er det at man ikke har penger til å betale moms. Men sånn, det er stadig at jeg liksom snakker med folk som blir sånn overrasket over at Det vi har gjort i alle selskapet, det er liksom bare å introdusere dem overalt, det har vi bare som fast takst. Vi har en avsetningskonto. Hver måned når vi har liksom, vi tar en månedsavslutning i hver selskap, og beregner momsen ved hver månedsslutt. Og så setter vi opp pengene på momsen rett inn på den kontoen. De pengene bruker ikke til andre ting. Det er en fryktelig enkel, liten ting, men den er sånn at det overrasker meg at både revisere og regnskapsførere gir meg så mye kredd for at vi har en avsetningskonto til moms, og arbeidsgiveravgift, og selskapsskatt. Jeg bare setter av de pengene som ikke er disponibel inn på
sånt. Ja, det er veldig interessant, og for de som også fører regnskap selv, så det står oppe i hjørnet på en måte, hvor mye moms du skylder når du har ført regnskapet ditt. Og de pengene er ikke dine, selv om de gjerne skulle ønske eller virke sånn. Send litt opp på din konto, så er det... Nei, det er veldig interessant. Det er morsomt, for jeg hadde samme diskusjon rett før helgen her med en annen gründer, og det er morsomt.
Ja, det som jeg synes det morsomme med det at altså for meg så det bare sånn, ja, det jo selvsagt, det jo bare gjøre noe sånt, men det med liksom revisor og sånn sier meg, ja, det utrolig langt tenkt. Ja, det jo visst smart. Ok, ja.
Hva dine beste tips til folk som ønsker å både starte, men også drive bedrift?
Ja. Det veldig forskjellig da, om du vil drive bedrift eller om du vil starte bedrift. Det to veldig forskjellige mindset og skillset. Jeg tror det å drive bedrift, det altså skal du starte bedrift, så må du jo ha du må ha den der tørre biten. Og jeg tror at for de fleste, altså jeg vet ikke, det noe sånne tall som jeg har ikke funnet noen god kilde på det. Jeg synes jeg husker han Martin Schutt i Askeladden, han sa det på det skiftepodcastet, for da ble det sånn rundt omkring 20% som har lyst til å starte bedrift, og så 1% som gjør det. Og så vil de fleste feile. Og i hvert fall liksom litt nede i løpet, så de fleste selskap borte. Og jeg tror det det, altså, du kan si det sikkert ikke alle de 20% som egentlig bør starte bedrift uansett. Men det ikke gitt at den ene prosenten som starter bedrift egentlig den riktige prosenten. For den ene prosenten som starter bedrift, jeg tror det ganske mange av dem, liksom bare ref, hvor mange som faktisk, som litt for lite risikovers. Tror kanskje altså, de beste gründerne er nok de som, jeg tror det veldig mange gode gründere som ikke starter bedrift. Som kan si, litt for risikovers. Jeg tror, så hvis jeg skal liksom, hvis jeg bare liksom ser på meg selv da, tilbake hvor rent jeg var for å starte når vi startet, og hvor enkelt i ettertid jeg ser at det der faktisk var. Hvis jeg liksom skulle gått og sagt til meg selv, liksom møtt meg selv for 15 år siden, så hadde jeg sagt til meg selv, det der får du til, det er bare å gjøre det. Jeg tror det veldig mange som har en gründer i baget som rett og slett ikke tør. Så det burde vært et triks.
Jeg veldig, veldig enig. Jeg kjenner nok en del folk som jeg tror hadde gjort det bra som både gründer, men også bedriftsleder. Men ja, det er litt for lite risikovillig, og jeg er veldig glad i den første lønnen som kommer inn hver måned. Så det er nok mange som kunne gjort det veldig bra.
Ja, det er liksom trist å se også, for det så mange som egentlig blir så, de blir avhengig av en god lønn som fast ansatt og alt der, og som gjør at det handlingsrommet om dem, altså det her er jo livet vårt, det er jo det her vi fyller mesteparten av livet, den våkne tiden av oss med, det er jo det vi gjør på jobben. Og det å sørge for at den tiden er best mulig, det er jo, jeg tenker det er jo et personlig ansvar man har, men det er jo, han lever en gang, jeg tenker
Det er sant.
så viktig det er da. Men det er klart, du kan ikke starte hvis du ikke vet hva du skal starte med. Du kan ikke bare starte med driften og tenke nå.
Nei, det er helt klart. Du bør vite hvilken retning du skal i hvert fall.
Ja.
Og så er det en fin, mener det er Naval sin quote at det farligste du kan få er en lønning som er akkurat litt for god i forhold til hva det er verdt. Og da blir du stort sett i denne jobben.
Ja, det er akkurat det. Jeg tror det er veldig riktig.
Hva kan vi forvente oss av deg og selskapene i fremtiden?
Ja, nei, altså, det blir nok, vi har jo fått ett i denne selskapet til som skal lære det nå i løpet av de neste månedene. Den er jo veldig klar. Så håper jeg jo, jeg håper på flere i denne selskapet. Jeg håper også at vi egentlig, jeg håper jo vi kan ta det der tankegodset som vi har knyttet til eierskap og ansatt eierskap spesielt da, og som vi nå har puttet i ansatt eier AS. Og utvikle nye selskap som ikke heter Vivende, men som er innenfor noe helt annet. Selskap og bransjer som vi ser, det kan ha god nytte av å drive på denne måten. Så det er jo liksom det som jeg håper etter hvert, at det vil være nye, kanskje merkevarer, men også bare egne selvstendige bedrifter da, som ser at, ok, men det her er på en måte at vi kunne fått en god bedrift til å fungere på da. Så det definitivt slapp av, jeg tenker jeg. Litt med dere hva du skal forhåpentligvis se noen sport.
Veldig gøy, veldig spennende. Hvor kan folk finne deg, selskaper, hvem skal kontakte deg?
Ja, nei, altså vi har jo alltid dårlig samvittighet på hjemmesiden og sånt, men det ligger for en del informasjon både på UND og på ansatteide.no, så står det en del av tankegods og måten de tenker bedrifter kan organiseres på, og hvordan liksom ansatteide sin filosofi rundt det å utvikle selskapet fungerer. Så.
De to, og så linker jeg også til LinkedIn din, hvis det er OK, i show notes og bio på YouTube. Takk okay, masse for at du stilte i dag. Det var mye god info og spennende reise.
Tusen takk.